dragi moji zlatousti, kao što sam vam obećala na samom početku današnje emisije, evo upravo na telefonskoj liniji imamo profesora filozofije iz Prve Kragujevačke gimnazije, profesora Sašu Milinića, koji nam se uključuje u program kako bismo zajedno prokomentarisali situaciju koja je zadesila i nas, a i celu planetu. Profesore Miliniću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se jako dobro.
Dobro nam se uključili u program i dobrodošli u gostoprimnicu.
Hvala, bolje vas našao.
Kako ste?
Za divno čudo, izuzetno zdravo. I želim u ovom razgovoru posebno da naglasim da se pridržavamo i ja i moja porodica svih mera i propisa naloženih u vreme vanrednog stanja, što preporučujem i slušalcima, s nadom da ćemo tako dopustiti razumu i snagama zdravlja da pobede i skorih dana izađemo iz ovih vanrednih okolnosti i uslova epidemije. A kad smo razgovarali o mogućem uključenju, naročito mi se dopalo to što ste rekli da želite da zavirite iz druge strane medalje. To mi se jako svidelo, jer mislim da je u vanrednim okolnostima izuzetno važno građanima pružati potpunu informaciju, dakle celovit uvid u stanje stvari, što je između ostalog i ustavna i zakonska obaveza sistema javnog informisanja, na čemu vam čestitam, jer je sloboda mišljenja u stvari neodvojiv ustavni deo osnova naše društvene zajednice i Republike Srbije.
Hvala vam na tim divnim rečima. Pre svega da vas pitam, pošto sigurna sam da izuzetno dobro poznajete istoriju i sećam se kako ste vi nama kroz filozofiju koju ste nam predavale, a pre toga naravno i logiku, držali zapravo i časove istorije. Da li je ovo prvi put da je nešto pogodilo, pokosilo, usporilo, zaustavilo čitavo čovečanstvo?
Nizbliza. Mi smo vrlo slično ovoj pandemiju imali pre samo 10 godina. To je bio takođe mutirani virus A, to je takozvana pandemija N1H1, koja je 2009. na 10. godinu bila zvanično proglašena kao pandemijska epidemija i u Republici Srbiji. Vi možete sad recimo na sajtu relevantnog nacionalnog instituta Batut pronaći izveštaj o toj epidemiji, vidjet ćete da je ta također gripozna epidemija, kao što i ova epidemija gripa, imala daleko veći broj inficiranih i obolelih u Srbiji nego što su brojevi koji se evo u četvrtoj nedelji epidemije pominju kod nas. Tada je prema proceni zvaničnoj oko 1 milion ljudi bilo zaraženo u Srbiji, broj umrlih je bio 137. Ali kao što se sećate, ni približne mere nisu bile spektakularno preduzimane kao što se danas preduzimaju. Moja procena, tada sam bio narodni poslanik, zato što je to bilo vreme demokratskih vlasti osjetljivijih na lične slobode i prava građana nego što su to današnje vlasti u Srbiji, i najznačajnija mera koja je bila preduzeta bila je masovna imunizacija stanovništva, ali to tek nakon što je vakcina otkrivena i vrlo brzo uvezena i u Srbiji. I ako se sećate, u toj punoj slobodi govore i borbe protiv virusa i epidemije, tadašnja opozicija, današnja vlast i njihovi mediji su tadašnjeg ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića olako oglasili za lopova i za izmišljenu epidemiju, što nikad nije procesuirano niti dokazano, ali evo vidimo danas predsjednik Republike javno govori da se protiv epidemije bori poluzakonskim sredstvima, da se budžetske pare u koferima iznose iz zemlje da bi se nabavljala medicinska sredstva, a nema javnosti da na to reaguje. Zato mislim da je dragoceno pustiti malo slobodi govora da stvara celovitu sliku. Dakle, u najskorijoj pamtim prošlosti u sećanju ovih građana, mi imamo pandemije i epidemije, a kamoli u istoriji ljudskog roda. Ono što nije uobičajeno, to se desi povodom gripoznih, takozvanih nekarantinskih epidemija, ovoliko velika drama diže u svetu i to jeste jedna vrlo onako zanimljiva spirala demokratske politike, nauke, ponovo demokratske politike kojim jedna druga ohrabruju i daju sebi na značaju, a bojim se da se ulazi u posledice koje još uvek nismo sposobni ni da dobro procenimo, možda čak ni da sagledamo. Biće veoma važno kad se iz ovoga izvučemo da se stane na loptu i da se jednom osmisli zakonski sistem koji će možda pouzdanije čuvati normalni život od mogućih alarmiranja i spektakularnih poteza nego što je to naš sistem u ovom trenutku danas sposoban da čini.
Pre nego što detaljnije razradimo o tome kakva su nam ljudska prava u doba korone u Srbiji, u doba policijskog časa za koji se najavljuje da će se produžiti na celodnevni, pa će onda, kako reče jedan kolega sa jedne televizije, postati policijski dan, a ne policijski čas.
Iskreno se nadam da dotle nećemo da se srozi.
Zanima me vaše mišljenje o teorijama o nastanku koronavirusa. Jedni tvrde da je prirodni...
Ja volim da čitam nauku i naučne izjave o tome. Moguće su svakakve spekulacije. Mene mnogo više brine ovo što ste vi sada pomenuli, jer činjenica da u ovom trenutku u Srbiji veći broj građana zbog koronavirusa završi u zatvoru nego u bolnici. Ja nisam gledao poslednje brojeve, ali evo u toku prošle nedelje, dakle treće nedelje epidemije i druge nedelje vanrednog stanja, sasvim sigurno veći broj građana je bio privođen, procesuiran, osuđivan, kažnjavan, nego što je bio broj zaraženih zvanično, a kamoli obolelih. Što govori da mi pored medicinske imamo i epidemiju represije. Samo što za nju nije odgovorna priroda ili nekakva teorijsko-zaverenička nepoznata sila, nego državna vlast Republike Srbije, koja uvodi očigledno mere koje nisu građani odmah prihvatili kao normalne, čim su tako masovno kršili donete propise. Mislim da je to tema o kojoj se svakako moramo zamisliti, jer se tim suviškom represije, suviškom restrikcija građanskih prava, sloboda, stvara jedna orvelijanska atmosfera i kad ceo sistem nju podupire, građani prosto ćutke pristaju na to da svoju istorijski sticanu, institucionalno i politički ozvaničenu slobodu olako razmene za mogućnost da se ne razbole od gripa. To deluje ovako dosta zabrinjavajuće, naročito što ne znamo koliko će zapravo celo to stanje trajati, koliko će borba protiv epidemije trajati i da li će se ovo što ste rekli, što bi delovalo stvarno zabrinjavajuće, mere dodatno pooštravati, a samim tim i ceo sistem sloboda urušavati, i mi ne možemo da sagledamo jasno posledice, kakve će to imati posledice na naše psihičko i fizičko zdravlje, na naše obrazovanje. Pazite, škole sve to vreme ne rade, jedna školska godina je praktično izgubljena. Jako je lepa nastava na daljinu kao dobra volja prosvete da pomogne učenicima, ali nastava je nezamenjiv proces. Ne može se ona zaista tako preneti sa jednakim ishodima i učencima online. To je izuzetno lepo saopštenje dao načelnik školske uprave u Kragujevcu, gospodin Joksimović, koji je nedvosmisleno stavio do znanja da evo, stavili smo u prvi plan borbu protiv epidemije i pomagat ćemo uglavnom učenicima da ne padnu u efekte depresije koje karantinska atmosfera stvara, da ohrabrimo one koji žele da uče da lakše savladaju probleme, ali nastava se ne može nadoknaditi. Da ne pričamo o posljedicama vezanim za lično i kolektivno bogatstvo, za tržište, za privredu, a kamoli za sistem političkih prava i sloboda i za demokratiju u Srbiji, kakve će ovo posljedice imati. Vidite da praktično političkog života u zemlji više i nema, što je za jednu ustavnu republiku i parlamentarnu demokratiju već samo po sebi signal za uzbunu i jako zabrinjavajuća situacija. Tako da mislim da su te priče o stvarnom, ono što je dramatično, hajde mi razumemo, to je premijerka Ana Brnabić dosta racionalno rekla, ono što daje smisao svim tim merama u Srbiji jeste činjenica odbrane zdravstvenog sistema. Zdravstveni sistem je u dugom periodu urušavan, vi znate da je on već bio u fazi masovnog napuštanja kako od strane lekara, tako i od drugog medicinskog osoblja. On jeste bio već ozbiljno načet i jedna epidemija, vidimo u primjerima drugih zemalja, može jedan tako urušen zdravstveni sistem još ozbiljnije da poljulja, možda i da učini da potpuno kolabira. I to jeste najracionalniji deo ovog stanja. Ali mi vidimo kako se ta moda restriktivnih mera dramatično širi celim svetom zapadne demokratije. Ono što mene brine, da li će to imati političke konsekvence koje dodatno osnažuju političke snage restrikcije konzervativne i rigidne političke snage u društvu. Ako bi se to desilo, onda bi najdramatičniji učinci ove epidemije bili ne zdravstveni, nego politički, pa onda sledstveno i ekonomski, pa daleko bilo i civilizacije.
Profesore, predlažem sada jednu malu pauzu u kojoj ćemo čuti jedan kolaž audio isječaka sastavljen od izjava predstavnika vrha države Republike Srbije o toga kako smo stigli od najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva do mogućnosti da nam bude uveden policijski čas koji će trajati 24 sata, odnosno, kako rekao smo malo pre, zapravo policijski dan.
Hvala.
Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustić tamo da budu, pošto niko živi neće doći, jel tako, u Italiju.
Ja sam našao još jedno da se našalim na svoj račun, pošto su mi rekli, i sad vidim da Amerikanci na tome insistiraju, da alkohol gde postavite da tu koronavirus ne raste. Ja sam sad našao sebi dodatni razlog da popijem po jednu čašicu dnevno, tako da, iako to nema veze s tim alkoholom, ali sam to sebi izmislio, da znate.
Ja molim penzionere da ne izlaze nigde. Ja ih molim da ne slušaju ničije predloge. Ukoliko, dragi penzioneri, poslušate takve predloge, neće nam biti dovoljno kompletna nova bežanijska kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje, centralno groblje. Biće malo da primi sve nas ukoliko se takvi savjeti budu slušali. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. Samo se vi smijete, ja sam mrtav ozbiljan.
Ne moram da vam govorim koliko vas volim. Sve ovo što radimo, radimo samo zbog vas.
Nastavljamo sa razgovorom, odnosno nastavljamo razgovor sa profesorom Milinićem koji je i dalje na telefonskoj liniji. Profesore, ne znam da li ste bili u prilici tehnički, da li je zapravo bilo izvodljivo da čujete ovo što smo.
Da, da.
Jeste. Kako ocenjujete ovaj kolaž?
Pa to je ta spirala koju sam malo prepomenuo. Ona nije samo za Srbiju karakteristična. nju vidimo i u zapadnoevropskim političkim sistemima sa mnogo većom tradicijom demokratije i političke slobode. Vrlo slično se kretala ta linija, kako je prvo virusologija i naučna medicina davala sebi na značaju otkrivanjem novog soja virusa, kako su potom taj stručni respekt prema novom izazivaču bolesti preneli na Svetsku zdravstvenu organizaciju, koja zaista u februaru jeste donela dokument kojim najavljuje mogućnost pandemije i koja je navela mogućnost karantiniranja čitavih društava, ali strogo stavljajući znak pitanja da li je to adekvatna mera i ostavljajući svakoj vladi, to sadrži dokument Svetske zdravstvene organizacije, da sama napravi analizu pozitivnih učinaka i štete koja bi mogla da nastupi od primjene takvih mera. A onda je demokratska politika naravno uvek vođena interesom popularnosti i davanja sebi na značaju, počela da se nadmeće sa naukom i virusološkom strukom, koja je obrnuto time dobila potvrdu i politički ohrabrena da se istakne, i tako jedna spirala počinje da se nameće kao model ponašanja koji je delimično opravdan. Kad vidite iskustvo Italije u kojem je kolabirao zdravstveni sistem, jedna mala Srbija može se reći racionalno brani svoj inače ugrožen zdravstveni sistem od epidemije, i hajde da kažemo to u našim uslovima možda i ne deluje tako iracionalno. U našim uslovima iracionalnije deluje što nismo dovoljno upoznati sa merama drugih sredina. Nama se navode najdrastičniji primjeri Italije, Španije, međutim ne priča se tako puno o Švedskoj, recimo o susednoj Sloveniji, gde se sa znatno manje restriktivnih mera utiče na obaranje epidemiološke krive, što jeste racionalni cilj politike. Očigledno da ćemo iz ovoga morati mnogo da učimo. Ja ovde podrazumevam da u ovom klipu, malom pregledu koji ste pustili, dominira predsjednik Vučić. Vi znate da je to njegov politički stil, od Feketića, poplava, kao što Argentinci najbolje igraju fudbal u prekidu, njemu ti katastrofični apokaliptični scenariji strahovito politički odgovaraju. On je političar takve vrste, on neće propustiti šansu da trijumfuje u ovoj slici mogućeg sumraka sveta, ali se bojim da to prevazilazi onda u količini restriktivne agresije koju država ispoljava tobož u borbi protiv virusa, samo da to prevazilazi stvarne racionalne mere odbrane zdravstvenog sistema i obaranja epidemiološke krive, što je, rekao sam, potpuno racionalan cilj. Recimo taj policijski dan koji se najavlja, pa to je zastrašujuće, to je kuga, a mi imamo grip na ulici. Znate, u jednom trenutku smećemo se sami sebi šta to činimo. Zar je moguće da jedna sloboda, i to ne samo jedna, nego tolike slobodarske nacije Evrope, svoje političke tradicije, tradicije demokratije, slobode, pluralizma su spremni da gurnu po tepih zbog straha da se ne razbole od gripa? To deluje poprilično neobično, kao neka vrsta socijalno-političkog eksperimenta, što nije teorija zavere, ponavljam, jer ja nisam sklon prosto da poverujem da je neko to nameravao i pripremao, nego to se naprosto stvara u komunikaciji i u nedostatku bilo kakvog organizovanog racionalnog otpora. Opozicije političke očigledno u Srbiji nema, jer zaista šta će vam posle ovog iskustva govoriti neko ko nije reagovao u pravom trenutku. Ono malo racionalnih demokratskih političkih snaga koje ima, moraju da iskoriste svaki prostor za racionalno odgovorno argumentisanje. Znači, to ne znači pozivanje na kršenje mera, sasvim suprotno, mere se moraju, kad su već uvedene, poštovati, moramo učestvovati u borbi protiv epidemije, ali se zato svi postupci, sve radnje, sve mere donete od nadležnih organa moraju kritički preispitivati u javnom dijalogu, javnom nastupu političkih partija sa procenom da li se to radi na zakonit način, pa čak i do pitanja racionalne opravdanosti. Inače, može i disanje da nam se zabrani. Znate, ako ne udahnete koronavirus, nećete se zaraziti i možemo proglasiti epidemiološkom svrhom i ciljem da prestanemo da dišemo. Znate, sloboda kretanja je jedno jako, jako duboko ljudsko pravo. Ograničavanje sloboda kretanja je kazna. Zatvorska kazna je to ograničenje slobode kretanja. Vi ne možete na neodređeni rok čitave nacije lišavati slobode kretanja, znači kaznom potpuno nevine ljude, opterećivati zbog apstraktnog cilja što manjeg broja umrlih. Znate, to je lako, naročito u nedovoljno prosvećenoj zajednici, potpuno zameniti teze, jer ljudi teško operišu kvantitetima, lakše razumeti principe nego brojeve i odnose. Znači, koliko ljudi zna da je u poslednjoj pandemiji 2009-10. U Srbiji bilo, prema zvaničnoj proceni instituta Batut, oko milion zaraženih. Da je 137 ljudi umrlo. To se dešava skoro svake godine. I bojim se, znači, da se stvaraju ogromni prostori za zloupotrebu pored ovih racionalnih ciljeva i da je društvu neophodan jedan mehanizam racionalnosti koji se između ostalog uspostavlja i aktivnim učešćem svih relevantnih društvenih i političkih snaga, pa u ovom trenutku bojim se da nedostaje snaga opozicije. Jer ja nisam ni sumnjao da dominantna politička figura u političkom životu Srbije, Aleksandar Vučić, neće propustiti ovu priliku da politički poentira, formalno, tehnički, političkim jezikom rečeno ovo što on radi, to se zove funkcionerska kampanja. Da li baš predsednik države treba bude predsednik time za borbu protiv epidemije? Što to nije neko stručno lice, naravno zbog funkcionerske kampanje. Ali svejedno, kažem nam, na osnovu analize slučajeva Feketić poplava nismo ni sumnjali da će on tako nastojati da se istakne, ali razočarava potpuni nedostatak adekvatne reakcije opozicije. Koronavirus ne da je srušio ideju bojkota koja je inače bila sporna u svojoj nameri, nego izgleda pokazala da Srbija i nema relevantnu, kritički doraslu, spremnu i sposobnu opoziciju, što je ogroman problem jednog demokratskog društva. I bojim se da samo od tog problema, koji je sad očigledno faktički, dužim trajanjem ovih mera nego što je to neophodno, on ne postane još samo dublji, samo veći i da društvo politički ne regredira u neželjenom pravcu. Neke jake demokratije u Evropi, vidimo, ne dozvoljavaju sebi taj luksuz. Meni je imponovao poziv predsjednika Hrvatske, koji se ne pojavljuje tako često u ovoj epidemiji, ali koji je pozvao sve javne vlasti da ovo nikako ne shvate kao rat, jer rat je politički odnos među ljudima. Ovo je jedan izazov za društvenu odgovornost i zdravstveni sistem, rekao je predsjednik Milanović, ali moramo u toj borbi sa zarazom voditi strogo računa i o društvenim i političkim tekovinama zajednice, koje nijednog trenutka ne smeju biti ugrožene. I to zvuči jako ohrabrujuće kad društvo čuje takvu vrstu poruke sa najvišeg mesta. Katastrofični scenarij, pretnja policijskim danom, mislim da je to poslednje što u ovakvom sistemu ugroženosti i urušenosti standarda i vrednosti sme da radi javna vlast.
Profesore, danas svakako nije jednostavno biti na čelu ni nekog naselja, ni okruga, ni opštine, a kamoli države. Ali kada smo već u tom duhu kritičkog odnosa prema promenama kojima svedočimo i odlukama čije posledice osjećamo, evo, par komentara na koje sam naišla, a opet u smislu takvog odnosa, odnosno kritičkog odnosa prema odlukama o kojima zapravo govorimo sve vreme. Malo je onih koji se osuđuju da javno govore nešto što...
To mene najviše brine.
Nešto što ne ide u prilog vrhu države. Evo, ja sam pronašla ocenu advokata Prelevića da je vanredno stanje nelegitimno uvedeno.
Gde je parlamentarna opozicija da to pitanje diže u vrh političkih pitanja dana? Pa neće valjda, ako smo smanjili površinu socijalnog dodira, racionalno se boreći protiv epidemije, nismo isključili institucionalne poluge sistema, valjda mora da deluju, to je posao opozicije, da upravo takve stvari i argumente podiže na nivo javnog pitanja od značaja. Koristiti. Zato kažem da je dragoceno ovo što postojite i što radite, jer vi ispunjavate time ustavnu definiciju Republike Srbije da se ne svede cela javnost na monološki ton jedne informativne kuće i jednog političkog interesa.
Tu je zatim i ocena sudije Majića da su sada stručnjaci ispred svih, a toliko se radilo na tome da se struka degradira, sada svi zapravo zavisimo od znanja i umeća stručnjaka.
Da. To su dragocene opaske i mislim da je jako lepo što ih sada emitujete. U tom duhu je pozvana kritička javnost da, poštujući ove mere, uvažavajući neophodnost izlaženja na kraj epidemiji, da napravi protivtežu u smislu odbrane ovih strateških vrednosti koji ne smeju bilo kakvim zloupotrebama biti dovedene u pitanje zbog jedne sezonske i prolazne pojave.
I za sam kraj ovog niza kritičkih osvrta, ocena profesora Vladete Jankovića da će se ljudska patnja obiti o glavu vrhu države.
To je uvek tako, u to nema sumnje, ali to nekako meni ide u red opaski da na kraju pravda uvek trijumfuje. U to nema sumnje, ali hajde da mi ne čekamo da pravednici dolaze iz budućnosti da spašavaju stanje koje smo mi upropastili, nego da odgovorno se ponašajući u datim okolnostima, respektujući racionalne ciljeve uvedenih mera, i istovremeno sačuvamo i svoje građansko dostojanstvo i javnim ispoljavanjem mišljenja i stavova dozvoljenim i mogućim kanalima osujetimo moguće zloupotrebe okolnosti koje već jesu nesretne i nepovoljne.
Hvala vam, profesore, što ste se uključili u program.
Hvala vama na prilici dragocenoj, dragocenom doprinosu javnosti u Srbiji.
Radujemo se danu kada ćemo moći da razgovaramo i u studiju uživo.
Posljedica telefona. Tako je.
A do tada mnogo zdravlja.
Također, s Božjom pomoći, sve najbolje.
Hvala, prijatno.